Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro veče. Dobroveče. U Novom Sadu je održana peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Premijerka Ana Brnabić poručila je da su odnosi dve zemlje i u politici i u ekonomiji na najvišem nivou bez značajnijih otvorenih pitanja. Prvim letom aviona Air Srbije ka Beču uspostavljen je redovan saobraćaj sa aerodroma Morava kod Kraljeva. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagram nalogu Budućnost Srbije video snimak koji pokazuje kako su tekli radovi na izgradnji mosta Surčin-Obrenovac na deonici autoputa koja će sutra biti otvorena uz poruku da se u Srbiji gradi na svakom koraku. Uoči otvaranja deonice ministarka Zorana Mihajlović obišla je radove i konstatovala da je sve spremno za sutrašnje puštanje u saobraćaj. Posle pola šest pitamo šta građani Srbije očekuju od budućeg radnog mesta, da li je primamljivija državna služba ili preduzetništvo. Koliko ljudi želi da promeni posao, a koliko strahuje da će ostati bez posla. Gosti emisije su Miloš Turinski iz Infostuda i Dragan Stanović, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobro došli u središte pažnje. U Novom Sadu je održana peta zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije. Premijer Marijan Šarec rekao je da Slovenija podržava evropski put Srbije i da nam je mesto u Evropskoj uniji. Premijer Ana Brnabić ocenjuje da su ekonomski i politički odnosi dve zemlje na najvišem nivou i bez otvorenih pitanja, izveštava Petar Kočić.
Nakon održanih bilateralnih sastanaka premijera i ministara dve zemlje, kao i zajedničke sednice dve vlada, premijerka Brnabić je zahvalila na podršci Slovenije eurointegracijama Srbije, kao i na podršci koju daje inicijativi za uspostavljanje takozvanog mini Šengena, koji je, podsjetila je, pokrenuo predsjednik Srbije kako bi se obezbedio stabilan i ekonomski prosperitetan region. Također, zahvalila je Šarecu što je tokom posete slovenačkim vojnicima u sastavu KFOR-a na Kosovo i Metohiji posjetio i manastir Visoki Dečani, što Srbija vidi kao poseban znak prijateljstva, a zahvalila je i kontingentu slovenačkih vojnika koji taj manastir čuvaju. Premijerka je kao četvrtu važnu stvar istakla da su započeli razgovori između Srbije i Slovenije o očuvanju srpskog jezika u slovenačkim osnovnim školama. Dodala je da je trgovinska razmena u stalnom usponu, te da u prvih 9 mjeseci ove godine robna razmena iznosi više od 870 miliona evra, što je oko 3% više nego u istom periodu lane.
Ne znam kako drugačije da kažem da postoje konkretne stvari, zaista značajni uspjeci i u političkom smislu, u ekonomskom smislu, bilateralnom smislu. Slovenija jeste jedan od naših najznačajnijih kako bilateralnih partnera, tako i regionalnih partnera i tako i evropskih partnera.
Premijer Slovenije Marijan Šarec rekao je da zajedničke sednice dve vlade doprinose većoj povezanosti zemalja i rešavanju pitanja u pokretanju zajedničkih projekata. posebno je naglasio stav da će Slovenija nastaviti da podržava evropski put Srbije, jer smatra da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i da tome nema alternative.
Pomembno pozornost smo namenili tudi širitvi Evropske unije. Slovenija zastopa jasno stališče, da so zastoji na poti k EU neproduktivni in ne prispevajo k stabilnosti in napredku regije. Ob ustrajnem in nujno potrebnem reformnem napredku držav kandidatk je potreben in pomemben tudi proaktiven pristop strani Evropske unije.
Šarec je podsjetio da je Srbija drugi najveći primalac slovenačkih investicija te izrazio zadovoljstvo što jačaju srpske investicije u Sloveniji.
U hotelu Sheraton u Novom Sadu završena je konferencija o digitalizaciji u poljoprivredi na kojoj su govorili premijeri dve zemlje, kao i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i državni sekretar ministra poljoprivrede Slovenije Damjan Stanonik. O tome detaljnije u narednim informativnim emisijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan, Evropu i Centralnu Aziju Lindom van Gelder i zamolio za podršku te institucije kako bi se nastavile još snažnije reforme i ubrzao rast srpske ekonomije. Vučić je rekao da je rast od 4% dobar za balkanske prilike, ali da Srbija želi, može i mora da uveća stopu rasta na više od 6% na godišnjem nivou. Regionalna direktorka Svetske banke je naglasila da su srpske reforme iz 2014. godine donele odlične rezultate. Međutim, da bi se priključila najrazvijenijim evropskim zemljama, Srbija će, kako kaže, morati da osnaži i ubrza reformski proces u različitim sferama društvenog života. To se posebno odnosi na stanje u javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. Sastanku je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić. Prvim letom od Kraljeva do Beča uspostavljen je redovan avio saobraćaj na aerodromu Morava kod Kraljeva. Avion ATR-72 Air Srbija sletao je iz Beograda na Kraljevački aerodrom sa zakašnjenjem jer je let pomeren zbog guste magle u tom gradu. Javlja Nemanja Jakovljević.
Dočekan vodenim topovima poleteo sa 4 sata zakašnjenja. Gusta magla odložila je prvi let aviona ATR-72 ka austrijskoj prestonici. Za pomoćnika ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Ilića, prvi let je pokazao da je ulaganje u Moravu opravdano.
Današnjim letom smo pokazali da su i svi radovi i ulaganja koje smo imali na ovom aerodromu potvrdila njegovu osposobljenost i za korišćenje u uslovima smanjene vidljivosti, odnosno za instrumentalne prilaze.
Aerodromi Srbije, kaže direktor Mihajlo Zdravković, rade i na proširenju ponude.
Verujem da će u vremenu koje je pred nama imati i veći broj i veći izbor destinacija ka kojih je moguće leteti sa aerodroma Morava.
Prvi putnici strpljivi. Među čelnicima lokalnih samouprava i gradonačelnik Čačka Milon Todorović i predsjednik opštine Tutin Kenan Hot.
Aerodrom Morava je na pola puta od Kraljeva do Čačka i za ceo region, za 4 okruga, i Šumadijski, Moravički, Raški, Rasinski, pa čak i Zlatiborski, zaista veliki potencijal. I ono što mi očekujemo jeste da on krene, naravno, u kontinuitetu.
Ono što znamo jeste da će biti u narednoj godini i kargo prevoz, to je opet veoma značajno s obzirom na sve te sporazume koje ima naša država i svakako ovaj region sa Turskom i drugim državama o povlašćenom izvozu mesa, mleka i drugih proizvoda sa naših prostora.
Nada da će uz Moravu turističkim mestima biti bliži gosti, a privrednicima kupci i poslovni partneri. Put Beča krenuli su privrednik iz Kraljeva Radojko Janić i vlasnik transportne firme iz Čačka Dragan Čakarević.
Beč je destinacija odakle mi možemo u celoj Evropi da imamo veze i da u toku dana stižemo na destinacije koje su potrebne.
Velike fabrike se otvaraju ovu Čačku, počne da radi fabrika Forward u Kraljevu, Leoni, tako da će sigurno biti potrebe za bržim prevozom i u smislu poljoprivrede. Jer ovo je poljoprivredni kraj gde ima dosta robe koja će trebati brzo da se otpremi.
Za sada će samo putnici sa trećeg međunarodnog aerodroma u Srbiji do Beča dva puta nedeljno zimi i tri puta leti, a od marta i dva puta nedeljno ka Solunu u letnjem redu letenja.
Časova 16 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Predsednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagram nalogu Budućnost Srbije video snimak koji pokazuje kako su tekli radovi na izgradnji mosta Surčin-Obrenovac na deonici autoputa koja će sutra biti otvorena, uz poruku da se u Srbiji gradi na svakom koraku. Predsednik se nada da će se sledeće godine stići do 1000 izgrađenih mostova. Deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca duga je 17,6 km i povezaće autoputem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 km. Ta udaljenost će u buduće moći da se pređe za oko sat vremena. Pred sutrašnje otvaranje deonice autoputa ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je rekla da je nova saobraćajnica završena pre roka i u okviru ugovorene cene. Time je autoput do Čačka direktno povezan sa koridorom 10, izveštava Milenko Marković.
Autoputu Beograd-Čačak do sada se moglo prići samo preko Mislođina, što je stvaralo gužve na uskom grlu kod Umke. Prilaz je sada lakši i brži. Put je trebalo da bude završen tek 5. januara, a pomoćnik direktora Puteva Srbije Slavoljub Tubić je rekao da su za brzu izgradnju zaslužni kineski izvođači.
Ono što je jako bitno to je da smo kupili jedno iskustvo od kineske strane, to je pomoćni most koji je ovde rađen. Verovatno to je jedan od razloga zašto je sve urađeno čak i pre roka, jer moglo da se radi i u vreme kiše i u vreme lošeg vremena, nismo gubili vremena na popravljanje pristupnih puteva i sličnih stvari, nego je se radilo, dakle, sa pomoćnog mosta se gradi ovaj prvoglavni most, a trasa je ipak nije bila toliko komplikovana, to moramo priznamo. Bilo je samo pitanje dovoljno mehanizacije i dovoljno pažnje da se obrati na kvalitet radova.
Ugovorena cena deonice duge 17,6 km od Obrenovca do Surčina je bila 208 miliona evra i taj iznos nije prekoračen, ističe resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ne samo da je ovaj projekat urađen nekako u dan ili pre roka, takođe urađen i u okvirima novca koji je bio planiran. Dakle, nije bilo nikakvih dodatnih troškova, što moram da priznam je prvi takav projekat na našem prostoru. Uvek je bilo nekih dodatnih radova zbog raznih problema sa projektima, ovde toga nije bilo. Tako da sutra svečano puštamo i ovu deonicu koridora Miloš Veliki u rad.
Mihajlovićeva je najavila i da će se putarina naplaćivati tek od Obrenovca ka Čačku, a korišćenje deonice Obrenovac-Surčin će biti besplatno jer ona pripada Beogradu. Očekuje se da sledeće godine počne izgradnja i takozvanog gradskog autoputa dugog 8 km, koji će spojiti Novi Beograd, odnosno ulice Jurija Gagarina i Vojvođansku sa Surčinom, što će predstavljati direktnu vezu sa autoputem Miloš Veliki.
Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, isto vreme i put ka javnoj upravi okrenutoj građanima i privredi. Ocenjeno je na skupu na kome su analizirani prvi rezultati namenskog projekta podrške za reformu administracije u Srbiji, koji je Unija u periodu od 2014. godine podržala sa oko 70 miliona evra. Glavni cilj je da se te usluge pojednostave toliko da se svako obraćanje vlastima na lokalnom ili državnom nivou završi na jednom šalteru ili u jednoj internet proceduri, zabeležio Ivan Jovanović.
Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD, preko programa SIGMA podržava reformu javne uprave u Srbiji. Direktor tog programa, Gregor Virant, veruje da će naša zemlja iskoristiti primere prakse koja je na terenu u Evropi pokazala najbolje rezultate.
U Evropi ima odličnih primjera, zemlja koja je poznata po tome da je tu napravila najveći napredak, najveći iskorak je svakako Estonija. U Estoniji su prišli tom pitanju na jedan pametan način, tako da su digitalizovali, uspostavili sve državne registre, uvezali ih u jedan sistem, što omogućava da se praktično sve usluge obavljaju ili na jednom mjestu fizički ili online. Uglavnom velika većina estonskih građana koristi online usluge. Samo kao jedan primjer, estonski građanin može da proda ili kupi polovno vozilo preko interneta, online, bukvalno za 2 do 3 minuta. Ne treba nigde da odlazi, samo 2-3 klika vlasništvo na vozilu prelazi sa prodavca na kupca.
Virant sa druge strane upozorava da bilo kakvu reorganizaciju javne uprave treba detaljno pripremiti.
Naravno, izuzetno je važna u tom pogledu digitalizacija, korišćenje informacionih tehnologija. Iako bih želeo da naglasim da e-uprava i digitalizacija nije samo uvođenje informacionih tehnologija, odnosno da je tu čak i tehnologija sekundarno pitanje. Naime, ako vi digitalizujete procese, procedure koje su komplikovane, koje nisu optimizovane, koje nisu pojednostavljene, ne dobijete bolje usluge, nego samo dobijete loše usluge, još se više vidi da su loše i komplikovane.
Prema rečima Ljiljane Uzelac iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Srbija već razvija javnu administraciju koja efikasno reaguje na zahteve građana i privrede.
Mnogo toga već urađeno. Mi imamo sjajnu pravnu regulativu. Da krenemo od portala vlade koji je promenjen. Napravljene su kontakt tačke za građane. Gde je moguće bilo ko da nazove vladu i da dobije odgovor u roku od 48 časova. Postoje usluge jedinstvenog upravnog mesta, Bebo dobrodošao na svet, gde smo mi rekli nema više ni šaltera. Gde se rađaju bebe, tu automatski mogu da se podnesu zahtevi za dobijanje prebivališta, upisa u matične knjige rođenih, zdravstvenu knjižicu i tako dalje. Čak i ako nisu usluge digitalizovane ili ako ne postoje razmena registara, državni službenici to moraju između sebe da razmenjuju sve podatke koji su u našem posjedu. Znači, uprava se već menja, treba da nastavimo taj trend i narednih godina.
U sličnom smeru razmišlja i direktor naše Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić.
Potrebno je jedno razumevanje i uvažavanje s obe strane. Zaposleni upravi moraju da razumeju potpuno, jasno, nedvosmisleno da su oni tu zbog građana, da građani kroz poreze i plaćanje poreza njima obezbeđuju sredstva za plate i da jedina svrha i postojanja uprave ta da tim građanima pruži uslugu. Dakle, ta svest mora da postoji sa strane uprave. Sa strane građana treba postoji razumevanje oko jednog procesa izgradnje kapaciteta koji ipak traje neko vreme, gde ne možemo preko noći da imamo momentalne epohalne rezultate, ali naravno treba da smo u stanju da svakog dana demonstriramo da je malo bolje nego juče. Dakle, jedno razumevanje obe strane u pogledu toga zašto i šta radimo.
Reorganizaciju uprave u Srbiji Evropska unija je od 2014. godine do danas namenski podržala sa oko 70 miliona evra. Trenutno se priprema strategija reforme za taj deo javnog sektora za period od 2020. do 2030. godine.
Sedamnaest časova 25 minuta. U nastavku emisije pitamo šta građani Srbije očekuju od budućeg radnog mesta. Da li je primamljivija državna služba ili preduzetništvo? Koliko ljudi želi da promeni posao, a koliko strahuje da će ostati bez posla? Gosti emisije za nekoliko minuta u našem studiju su Miloš Turinski iz Infostuda i Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Posle bloka reklama i muzike sa vama će biti Ivana Prebićević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
I have a home collision.
lijepi.
Sedamnaest časova 33 minute, slušate emisiju U središtu pažnje, a u središtu pažnje danas su ova pitanja. Šta građani Srbije očekuju od budućeg radnog mesta? Da li je primamljivija državna služba ili preduzetništvo? Koliko ljudi želi da promeni posao, a koliko strahuje da će ostati bez posla? Gosti emisije Miloš Turinski iz sajta Infostud. Dobroveče.
Dobroveče vama i svim vašim slušalcima.
Dr. Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Veliko regionalno istraživanje u kome su postavljena ova pitanja koja sam navela i mnoga druga uradio je sajt Infostud. Ja ću prvo da vas pitam ono što je možda tu nekako najatraktivnije, dakle vezano za očekivanu ili poželjnu zaradu, onako kako to građani vide. Šta je dobra plata u Srbiji, a šta u ovim drugim zemljama?
Pa po ovom istraživanju ovdje smo vidjeli, ovo smo pitanje postavili prvi put jednostavno da bi dobili neki iznos koji građani Srbije očekuju, ali da vidimo šta očekuju građani regiona pa da možemo da uporedimo te iznose zarada. Moram samo da dopunim, radili su 4 sajta za zapošljavanje iz sve 4 zemlje regiona, tako da bi mogli svi da imamo te neke uporedne podatke. Za građane Srbije je prosječna zarada, kako su naveli, iznosi 600 evra. Ako pričamo samo o Srbiji.
Prosječna željena i očekivana.
Prosječna željena i očekivana zarada, ali tu možemo da vidimo, mi smo malo ušli dublje tu, da smo vidjeli da ispitanici koji su nezaposleni očekuju proseku bar za 100 evra manju platu, dok tu razliku možemo da vidimo i između muških i ženskih ispitanika. Žene su te koje i dalje opet očekuju nižu zaradu nego što to očekuju muškarci.
To je zanimljivo. Kako vi, gospodine Stanoviću, komentarišete ovaj nalaz i ovakvo mišljenje građana i ove razlike koje su se pojavile?
Ja pretpostavljam da su prilično očigledne objašnjenja. Dakle, oni koji su nezaposleni naravno da imaju niže aspiracije u pogledu zarade i da očekuju da im ta neka početna plata bude vjerojatno nešto niža. Oni koji rade žele da pređu na bolje radno mesto i samim tim da ostvare i višu zaradu, u proseku je to vidimo negde oko 100 evra. A što se tiče rodnih razlika, one negde pripadaju vjerojatno ovom patriarhalnom kontekstu u kome postoje niža očekivanja kod žena i više kod muškaraca, upravo zbog različitih uloga koje se vezuju za mušku i za žensku sferu, gde se od muškarca očekuje da bude hranitelj porodice, da bude onaj ko donosi više novca u kuću, koji izdržava porodicu, i samim tim pretpostavljam da su i aspiracije, dakle i očekivanja društvene okoline, a samim tim i aspiracije samih muškaraca više od
Dakle, to još uvek postoji.
Još uvek postoji, ali evo, ako smijem samo da dopunim, mi smo pre 2 godine nešto slično pitali. Pre 2 godine je bila veća razlika između muškaraca i žena, čak je išla i preko 20.000 dinara. Tad smo u dinarima postavili pitanje, gde su muškarci očekivali zaradu od oko prosečnu, oko 90 do 100.000, žene 20 do 25-30 hiljada, mnogo manje.
Da, to je zanimljiv podatak. Tako, mislim da je on u skladu i sa ovim podacima Republičkog zavoda za statistiku i anketa radnoj snazi, da se zapravo taj platni jaz između muškaraca i žena, iako opstaje, polako smanjuje i zatvara. I posebno koliko imamo u vidu da je sve više žena, da su žene sad i premašile muškarce u mnogim strukama, posebno na nivou kvalifikacije koje zahteva visoko obrazovanje, očekivano je zapravo da i aspiracije žena rastu i da se zapravo izjednačavaju.
Ako se smanje ovako u očekivanjima, onda je vrlo verovatno da će se jednog dana i realno potpuno smanjiti ta neka razlika. Ovdje hoću da vas pitam, koji je ovo zapravo uzorak?
Uzorak za sve 4 zemlje regiona je od 4.000 ispitanika. Samo iz Srbije je tu bilo 1.500 ispitanika, a od toga mogu da izdvojim da je za od tih 1.500 naših ispitanika iz naše zemlje 43% bilo zaposleno, 43% nezaposleno i ostatak su bili mladi koji se školuju. Ali bi samo tu napomenuo...
Čekajte, su to samo mladi ili ste imali uzorku i mlađe?
Imali smo i starije, zato što su tu ljudi koji su zaposleni, koji imaju preko 10 godina radnog iskustva, koji su bili u potrazi za nekim novim poslom, da vide šta se dešava na tržištu rada. Ali kad se tiče, što se tiče ovih očekivanja naših građana, nije samo naših, evo ja ću samo dopuniti da građani Makedonije imaju očekivanje od 580 evra, građani Bosne i Hercegovine za 100 evra više nego građani Srbije oko 700 evra, ali zato građani Hrvatske imaju očekivanje od oko 1300 evra. Evo, sad ćemo da pogledamo samo prosječna plata u Hrvatskoj oko 750 evra. Očekivanja su dakle skoro duplo veće. Takva je priča i kod nas. Ako većina građana Srbije koja radi na nekim pozicijama van Beograda i van centara, zarađuje prosečnu platu oko 300 evra, da tako kažemo. Nekim to bude sad onaj maksimum koji sad trenutno imaju. Naravno da žele duplo više. Kako nam bude rastao neki standard, tako će rasti i očekivanja, to je
dakle,
potpuno
normalno. Dakle, to se ponavlja. Da. Duplo više nego što je realno. Kako to vama zvuči?
Zvuči razumno, dakle ljudi zapravo percipiraju svoje potrebe i ono što nam na kraju krajeva opet zvanična statistika pokazuje, to je da pokrivanje one minimalne potrošačke korpe daleko prevazilazi i minimalni dohodak, pa čak i prosječan dohodak. Samim tim ljudi naravno da bi voleli da rade ne samo za pokrivanje minimalnih potreba, nego i da mogu da imaju neku životni stil koji preferiraju. Mm-hmm. Tako da ovde se radi o o aspiracijama jednog, kažemo, kakvog takvog kvalitetnog životnog stila.
Da.
Naravno, u ovim zemljama su i troškovi života veći.
I kad smo tu kod životnog stila, šta je zapravo najvažnije onome ko traži posao? Da li je to samo plata ili plata na prvo mesto, o čemu smo već...
Pa evo, ne samo po ovom istraživanju, mi već dugo kako, gde god u kom istraživanju postavimo pitanje koje su to očekivanja od kandidata za budućeg poslodavca. Uvek imamo tu razliku da oni koji su nezaposleni uvek na prvo mesto stave platu.
Što je normalno.
Što je normalno. Sa druge strane, svi oni koji su zaposleni, koji su u potrazi, da li u potrazi za novim poslom ili samo gledaju što se nalazi na tržištu rada, kao i mladi, oni na prvom mestu ističu međuljudski odnosi, što zaista i jeste najbitnije kad pogledate posao je mesto gde provodite trećinu svog dana, 8 sati, zaista treba da vam bude prijatno i da na to mesto odlazite sa osmehom, bez stresa i bez ikakvih negativnih emocija.
Da li međuljudski odnosi kao nekakav parametar mogu da konkurišu u visini zarade?
Pa, u svakom slučaju zarada je uvek tu, prva tri mesta se nalazi, visoko je rangirana, ali kažemo opet međuljudski odnosi su ono što su istikli ljudi ili koji su zaposleni i oni što i mladi koji očekuju da se nađu na dobrom mestu sa dobrim međuljudskim odnosima, to je ceo jedan paket. Dobri međuljudski odnosi, dobra zarada, sa treće strane mogućnost napredovanja, učenja i dobra komunikacija sa šefom. To su neke stvari koje svi oni ističu kao najbitnije stvari.
I u svim zemljama, dakle, u kojima svude, je građeno istraživanje, ponavlja
se... I već godinama dobijamo te rezultate. Samo, eto, jedina razlika je što imamo ta pomeranja. Ove godine, na primjer, plata se našla na drugom mestu, prošle godine plata bila na četvrtom mestu. Ali opet to zavisi i od uzorka ispitanika. Ove godine smo imali identičan broj ispitanika, identičan procenat ispitanika koji su zaposleni i oni koji su nezaposleni. Prošle godine je bilo više oni koji su zaposleni i tražili novo zaposlenje ili gledali što ima na tržištu rada, manji procenat oni koji su nezaposleni, pa su negde i te želje bilo drugačije.
Profesore Stanoviću, da li vas iznenađuje što se međuljudski odnosi pojavljuju, da kažem, na tako visokom mestu odmah pored plate?
Zapravo ne. I možda je to i specifičnost ovog uzorka koji je, na osnovu kog su formirani ovi pokazatelji. Pretpostavljam da s obzirom da se radilo o sajmovima zapošljavanja, da je nešto veći broj visokoobrazovanih u ovom uzorku nego što je u populaciji mladih i posebno relativno visok broj onih koji su trenutno zaposleni. I samim tim zarada koja jeste vrlo značajan faktor za zadržavanje ili menjanje posla nije i jedini. Ono što bih dodao na to jesu recimo podaci nedavno završenog našeg istraživanja, Evropskog društvenog istraživanja, gde smo poredili stepen poverenja, međuljudskog poverenja na nivou 20-ak evropskih društava i pokazuje se da je Srbija i zemlje u okruženju najniži nivo poverenja, međuljudskog poverenja u evropskom kontekstu. Što zapravo govori o tome da i radne organizacije, ali generalno društveni odnosi ovde, pa pate od dosta, kažem, nepoverenja, nedovoljno adekvatne komunikacije, često konflikata. I u tom smislu je dobar...
A zašto je to tako? Imate li neko objašnjenje?
Možemo dublje ući u objašnjenje tranzicije, nedostatka adekvatnih institucija, dakle, erozija poverenja u institucije, ljude, političko polje, ekonomsko polje, dakle, ide ruku pod ruku i to ima jedan efekat sinergije koji na kraju dovodi do toga da zapravo ljudi žive u strahu od autoriteta, u strahu od kolega, u stalnoj, dakle, nekoj poluparanoji, što dodatno otežava inače teške uslove rada za gotovo sve kategorije stanovništva. U tom smislu se međuljudski odnosi javljaju kao jedan vrlo bitan faktor relaksacije odnosa na poslu, gde ljudima podjednako koliko zarađuju, bitno i u kakvim uslovima radi, da li se kući vraćaju sa osmehom ili se vraćaju pod stresom.
Da, dakle, plata i međuljudski odnosi, to je nekako najviše rangirano. Pitaću vas sada nešto što je baš i aktualno ovih dana, a to je kako i na osnovu čega se donosi odluka otići ili ostati u zemlji. Nemačka, još neke zemlje će od 1. marta doneti zakon kojim se zapravo mnogo šire otvaraju vrata za kvalifikovanu radnu snagu, što uključuje i ljude iz Srbije. Pa kako će se te odluke donositi?
Znate kako, sve je na nivou sada kvaliteta života. Nije samo standard u pitanju visine, znači ajde da pričamo o kvalitetu života uopšteno, generalno. Negde sad smo spomenuli smo na nekoj konferenciji, baš region je opet učestvovao, i bila je spomenuta rečenica nekada su ljudi odlazili trbuhom za kruhom, a sad odlaze glavom za dostojanstvo. I to je bila priča baš bukvalno o tom kvalitetu života. Šta ih očekuje preko, a šta imaju ovde. Imamo tu liberalizaciju sa tržišta rada od početka iduće godine, i to sa Slovenijom i sa Nemačkom. Šta će nam doneti, to ćemo još vidjeti kada dođe to vreme, ali...
A šta vi očekujete?
Pa odlazit će nam deficitarne radne pozicije, koje su nam svako deficitarne već i ovde. To su NKV pozicije niže kvalifikovane najviše, njih Slovenci sada traže, pošto su i u deficitu i kod njih, ali isto tako su i u Nemačkoj. Radnici će imati, odavde će imati priliku da biraju sada između dve zemlje, uslova rada, naravno, ukoliko ih ništa ne vezuje, a to su pretežno, jer smo gledali neko istraživanje sada nedavno, Network je sproveo o migracijama stanovništva, da je najviše po tom istraživanju žele da odu mladi, odnosno mlađe populacije, da tako kažem, ne mladi, mlađe populacije koja nisu vezana za zemlju porodicom, nemaju još uvek decu, a imaju opet znanje i diplomu u rukama i mogu da se spakuju najlakše i da napuste svoju zemlju.
Da li se to odnosi najviše na medicinske sestre, vozača i te neke profesije ili ima još?
To su jedne od profesija svakako, ali imamo, evo sad smo tu baš spomenjali, nižo kvalifikovane pozicije, pogotovo kada dođe sezona, tu smo ugostitelji, kuvari, konobari, frizeri nam odlaze u velikom broju, to na kruzere, nisu samo zemlje zapadne Evrope u pitanju, naravno medicinske sestre, doktori nam odlaze pre dve godine, eto, naš portal Poslovim postudio radi istraživanja da vidimo baš gde, pošto smo dobili podatke sa jednog istraživanja da je najtraženiji fakultet tada bio 2017. godine i godinama unazad da je bio medicinski fakultet, to jest medicina, da su najviše maturanti želeli da...
Najviše prijavljenih na jedno.
I da su želeli da studiraju. I onda nam nije bilo jasno, pogledali smo rezultate sa našeg sajta. Mi svake godine u proseku imamo svega 2 do 2,5% oglasa namenjene medicini. Znači, nema dovoljni broj oglasa za posao da bi se zadovoljili.
Da je učinjeno poslednjih godina i tu se vlada Srbije angažovala da se jedan broj mladih medicinara odmah zaposli.
Ali tako sa druge strane je bilo jedno vreme, ne znam da li još uvek aktualno u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, bilo je i obuka za medicinske sestre za nemački jezik kako bi mogli da se snađu u Nemačkoj. Tako da imamo i to. Podatak od maja meseca je da na birovu se trenutno tada nalazilo oko 20.000 plus medicinskih sestara koje nemaju posao i koje čekaju posao. Tako da imaćemo odliv radnika raznih profila.
Profesore Stanoviću, šta vi očekujete? Šta će se dogoditi sa tom liberalizacijom tržišta rada?
Pa, kao što je kolega rekao, možemo da očekujemo povećan broj ljudi, posebno mladih ljudi koje ne vezuje već nekakav život, kredit, porodica ovde u inostranstvu putem zapadne Evrope. I vjerojatno ćemo imati sad povećanje broja ljudi koji odlaze. Kako se bude Srbija približavala Europskoj uniji, u nekom trenutku će taj talas dostići svoj maksimum i onda će vjerojatno doći do izvesnog pada. A ono što nam se, ono sa čim se suočavamo posle toga, dakle, čini mi se da je to neminovno da će se desiti, ono sa čim moramo već sada razmišljamo i da se suočimo već sada, to je šta dolazi posle toga, kako organizovati i reorganizovati društvo.
Popuniti ta neophodna radna mesta, u stvari, za funkcionisanje društva, na primjer kada je zdravstvo u pitanju.
To je pitanje definitivno za institucije, način na koji će popunjavati ta mesta. Ono što je generalno problem kod, dakle, imamo, kažem, dve vrste, kažem, problema. S jedne strane postoje ti faktori koji ljude odlače i koji ih privlače zapravo da odu te druge zemlje gde postoji bolji standard, bolji uslovi rada, kvalitet života koji jeste vrlo značajan faktor zbog čega žele da odu iz Srbije. S druge strane, postoje nekakve mere koje bi trebale da ljudima omoguće da ostanu u Srbiji ili da im se poboljša kvalitet rada, nešto što bi moglo da...
Država najavljuje još više takvih mera za zaustavljanje odlaska. Koje su to mere i kakav je domet?
Pa nije samo do države, sad ću vam reći. Nije samo do države, ima naravno mera, ali ono što je dobro, evo imate, ako smijem da pomenem, jedna naša kompanija upravo radi na programu povrata naših ljudi iz inostranstva. Kako? Ali nije, i to je samo jedan primjer, kompanije se sad ovde, prvo ajde da krenemo od toga, kompanije se sad ovde takmiče da zadrže pre svega kvalitetno i da privuku i da zadrže kvalitetnog radnika. I to sad rade time što se poboljšavaju uslovi rada. I to je dobra stvar. Nije sad sve ovde tako loše. Time što mnogi ljudi odlaze i što će nam ostati mnoga mesta upražnjena, poslodavci, to će nam razviti tržište rada donekle. Poslodavci će biti primorani da stvarno poboljšaju te uslove rada, da povećaju zarade i slično. Imali smo situaciju kad su veliki trgovinski lanci novi dolazili, pa su povećavali i poboljšavali, davali bolje uslove da su svi radnici odlazili kod njih. Nastaje ta konkurencija na tržištu, nastaje borba za radnicima i to će se dešavati u svim segmentima. Ko što sam spomenuo, ova kompanija sad ima upravo jedna, radi baš na tom programu povrata naših ljudi iz inostranstva i to rade upravo tim uslovima, da im daju konkurentsku platu, da im obezbede kvalitetne uslove života i rada u svojoj zemlji.
Da, dakle, to je put. Da. Još nešto ću vas pitati. Očigledno je da su oglasi koji nude posao u drugim zemljama sve učestaliji i sve agresivniji. Neki mediji pišu danas da će se potražiti način da se to oglašavanje smanji, spreči. Prosto radite u toj delatnosti. Kako to komentarišete? Koliko se ovde zapravo otvara i prostor za razne prevare, za mešetarenje?
Pa, ajmo od nazad, ima prostor uvek za prevare, svakako, naročito kad su u pitanju agencije koje vas šalju na rad u inostranstvo, ali to je već u domenu Ministarstva rada koji proverava i daje dozvolu za rad svakoj agenciji. I uvek ono što kažemo, mi smo radili, mi ne možemo nikom da zabranimo ni da se oglasi, a niti bilo kome da zabranimo da ode u inostranstvo. Mi smo uradili čak vodič koji koraci su vam neophodni ukoliko želite da odete da radite inostranstvo, šta je sve potrebno da proverite, šta od papira vam je neophodno i na šta morate da obratite pažnju. Imali smo situacija da se jave radnici koji su prevareni putem neke agencije, ali tek onda država reaguje kad im se prijave i takav slučaj, tek onda se povlači dozvola takvoj agenciji i zabranjuje se rad, ali onda je već kasno. Zato smo dali instrukcije svim onim koji su zainteresovani na koji način da provere sve agencije, da provere papirologiju, šta od dokumenta da ostave, šta da ponese sa sobom i slično.
Tu treba definitivno biti oprezan. Koliko mladih zapravo hoće da ode iz zemlje? Vi ste radili to?
Posljednje podatke koje imamo, to je da otprilike oko 2/3 mladih ima i izrazilo želju da želi da napusti zemlju i čini mi se da se u odnosu na istraživanje od pre 5 godina taj procenat nešto smanjio. I to je nešto što pokazuje generalni trend u istraživanjima, da što je zemlja bliža liberalizaciji tržišta, liberalnom tržištu Europske unije, što znači postoji više šansi da se ode, zapravo te aspiracije opadaju, odnosno sagledavaju se kao kroz jednu realnu prizmu. Ali ako pogledamo procenat onih koji nešto pokušavaju da urade i oni koji realno odlaze, tu se zapravo procenat poveća. Zapravo možemo da interpretiramo to da mladi kao jednu vrstu mentalnog eskapizma, kad razmišljaju o opcijama da odu, većina njih bi želela da ode, dvotrećinska većina bi vidi sebe negde u drugoj zemlji, međutim kad se radi o konkretnim koracima, onda zapravo se manji broj njih upušta u to.
Razlika između neke načelne želje i stvarne spremnosti.
I tu da. Se pokazuje da oni koji imaju neke resurse, koji najčešće oni koji potiču iz bolje stojećih porodica, koji imaju neke više stepene obrazovanja, koji imaju rođak ili prijatelje u inostranstvu, koji imaju neko iskustvo sa inostranstvom, češće preduzmu ovaj korak da zaista i odu u inostranstvu. Za razliku od onih koji nemaju ili koji imaju oskudne resurse, oni najčešće ostaju ovde.
Strah za radno mesto je takođe jedan od parametara koje ste vi ispitivali. To je utisak o nesigurnosti radnog mesta. Šta kažu građani i koliko njih se plaši da će ostati bez posla?
Pa evo, što se tiče Srbije, 47% ispitanika po ovom istraživanju uopšte ne strahuje za svoje radno mesto. Znači, moramo da krenemo od tog podatka da kada pričamo o strahu, da je to skoro polovina građana koja uopšte ne strahuje za svoje radno mesto, i tako moramo da posmatramo zbog ovog drugog podatka da je 24% izrazilo tu bojazan, a 29% uopšte ne razmišlja o tome. Dakle, ne možemo tu da pričamo samo sa te negativne strane. Naprimjer, naši susedi iz Bosne i Hercegovine, oni najviše strahuju kada gledamo procentualno, ali opet moramo da pogledamo i ono, taj drugi podatak da zaista velika većina građana uopšte ne strahuje, da je sigurnost postala sve jača i jača iz godine u godinu. Jer vidimo u ove procente kako se kreću na gore iz godine u godinu kako radimo ovo istraživanje.
Da li taj strah od gubitka posla, kažu da je jedan od vodećih strahova i u razvijenim zemljama. Mi zapravo u našem kolektivnom pamćenju imamo doba socijalizma i doba kada je radno mesto bilo sigurno. Mnogi kažu da će generacije koje tek stižu promeniti mnogo radnih mesta u svom radnom veku. Čemu onda taj strah i kod ovih 25%?
To je zanimljiv nalaz zaista da mladi, to jest pretežno mladi u vašem uzorku ne strahuju za posao, s obzirom da nam statistika zvanična pokazuje da, recimo, kad se radi o mladima od počinjanja ekonomske krize 2008. do danas, i recimo učešće onih koji obavljaju posao za stalno drastično opao. Recimo, 2008. godine među mladima je 80% njih radilo poslove koji su bili za stalno, a 2016. i 17. godine je to palo ispod 50%, gde se učešće ovih koji rade sa nekim privremenim ugovorima na određeno vreme skoro utrostručila. I to je nešto što je generalno trend svud u Evropi, nije to nešto što je karakteristika samo Srbije. Dakle, fleksibilizacija tržišta rada je nešto što se dešava i na globalnom nivou, ali ono što je specifično Srbiji u tom smislu, i ne samo Srbije, možda regiona, ali i naše zemlje, u tome što ova fleksibilizacija rada nije praćena regulacijom fleksibilnih oblika rada, pa često ljudi koji rade na ovim privremenim poslovima sa nekim ugovorima nemaju sva ona radnička prava koja bi trebalo da proizilaze iz ugovora o radu, i to je čak i bila jedna od zamjerki postojećeg ugovora o radu od strane evropskih institucija, koji u nekom trenutku treba da se promeni. I ono što mi se čini da se menja sad sa novim generacijama, možda zaista opada strah od gubitka posla, ali zapravo opada i, to je više moj utisak, ajde tako kažem, opada i privrženost i lojalnost firmi i poslu, i u tom smislu ne postoji ni ona veza koja je možda tradicionalno postojala sa nekom firmom gde se vi zaposlite, postanete celog života, nego zapravo imate ideju da ćete tu biti, pa ako izgubite posao, izgubite, to ne znači da vam posao nije ugrožen, nego znači da vas je manje strah da li ćete ga izgubiti, da li ćete promeniti i otići na drugo mesto.
Građane ste pitali i gde bi želeli da rade ili ko je najbolji poslodavac. Šta se tu pojavlja, da, privatna tu, ili državna?
Tamo možemo opet da se nadovežemo, malo pre bila ta priča. Opet najviše biraju stranog gazdu, da kažemo, i to čak stranu kompaniju ili u stranom vlasništvu da je, i to je čak 36%, dok za njima sledi 26% njih koje bi radilo i dalje za državnu firmu, 25% najradije bi bili preduzetnici, a svega 13% ispitanika bi radilo za kompaniju koja je u domaćem vlasništvu. Znači, ovdje možemo posmatramo sa te strane da ipak ispitanici posmatraju tu neku kulturu koja dolazi sa zapada, pa zato više teže ka tim kompanijama, a sa druge strane beže od kulture koje im nudi naši poslodavci.
Da, za preduzetništvo kažete 26.
To nije tako loš procenat, u stvari.
Kako vama zvuči? Koliko je, eto to još hoću da vas pitam, taj duh preduzetništva, posebno inovativno preduzetništva, zaživeo kod nas?
Da, meni se čini je to baš karakteristika uzorka koji su imali u ovom istraživanju i da je možda tu malo dominirao IT sektor i ove neke nove tehnologije koje su potrebne, i tu postoji zaista i inovativnost u tom sektoru, jedan preduzetnički duh, i Srbija se tu čak izdvaja kao zemlja regiona koja uspeva i da privuče, da zadrži mlade talente, da im da nekakav okvir da oni funkcionišu. Na nivou populacije mladih Srbije taj procenat značajno manje. U radnim strategijama manje od 10% njih preferira samo zapošljavanje ili osnivanje sobstvene firme, jer uključuje zapravo sve obrazovne profile sa svim nivoima obrazovanja. I na nivou, dakle, populacije mladih, dakle ove populacije do 30 godina, u stvari 2/3 njih preferira rad u javnom sektoru koji percipira kao siguran, kao mogućnost.
To se ponavlja kao prosto.
To se ponavlja.
E sad, dolazimo i do kraja emisije. Hvala vam najlepše. Puno ima još ovdje pitanja koje bi trebalo postaviti. Ostaje za neku drugu priliku. Miloš Turinski iz Infostuda, dr. Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta, bili su gosti emisije. A u ime ekipe emisije prijatno večer želi vam Ivana Pribićević.